Bu dünya tüzülüşündə hər kim ağırlıqlar keçirib yaşay. Sənin də Yahve mənə yardım etər mikən? Yardım etsə qoysan degan sorau bergənin bardır. Amma ağırlıqlar keçirgəndə Yahve bizə buluşub tura, həm buluşub turaşaq. Çünki Yahvenin ən mühim gəjeyb sifatı məhəbbət. Biz hazır bu sifat turunda köbrək bilirge. Шулайық нешек біз өзі біз мәхәбәт көрсәті ола біз екенін білірге тұрышыр біз. Мұның үшін, езге язмалардан Юсуф тұрындағы үзікні қорап шығық. Юсуф 3700 елдан артық уақыт ілік Месопотамияда туған болған. Оның әтесі ұрық башлығы Якуб болған. Оны Исраил деп те атағанлар. Юсуфның 11 абай інісі болған. Оларның бірсі ғана, інісі Беньямин ғана Юсуф әнесінен туған болған. Юсуфқа яш шақтан ық он абысының күнләшуі арқасында ауырлықлар кешіріп тұрыға тұры келген. Әмі ол нық қалған. Хәм ахыр шекті, оның ғайләсі тулайым ашлық уақытында исән қала алған. Үстеуіне, оның нық қалуы бізге мәңгілік фатихалар кетіре ала. Яратылыш китабы 37-ші бөлікні ашық. Икінші шығырдан алып, 11-ге қадар тыңларбыз.
Якуб тормышы турындагы хәбәр мондай. 17 яшендә Юсуф үз әтисенең хатыннары Билха һәм Зилпәнең уллары белән көтү китте. Бу егет әтисенә аларның начар тәртипләре турында сөйләде. Исраил Юсуфны башка улларына караганда күбрәк ярата иде. Чөнки ул аның картлыгында туган улы иде. Ул Юсуф өчен матур озын кием тектергән иде. Аталарының Юсуфны үзләренә караганда күбрәк яратканын күргәч, абыйлары аны күрә алмый башладылар, һәм аның белән тыныч кына сөйләшә алмый иделәр. Соңрак Юсуф бер төш күрде, шул төшен абыйларына сөйләп бергәч, аларның нәфрәте тагы да көчәйде. Ул аларга былай диде:
«Тыңлагыз әле, мин менә нинди төш күрдем. Без кырда бергәләп көлтәләр бәйлиләк. Шунда минем көлтәм күтәрелде дә туп-туры торып басты. Сезнең көлтәләрегез исә минем көлтәмне уратып алды да аңа иелде».
Шул чак абыйлары аңа былай диде:
«Нәрсә үзеңне безнең өстән патша итеп куймакчы буласыңмы? Бездән өстен буласың киләме?»
Төше һәм сүзләре аркасында аларда Юсуфка карата дошманлык хисе артты. Аннан соң ул тагын бер төш күрде һәм аны да абыйларына сөйләп бирде.
«Мин тагын бер төш күрдем. Бу юлы кояш, ай һәм 11 йолдыз миңа иелде».
Ул төшен абыйларына гына түгел, атасына да сөйләп бирде. Хәм атасы аны былай дип шелтәләде:
«Төшеңнең мәгънәсе нинди? Нәрсә, без әниең һәм абыйларың белән алдыңа килеп, сиңа җиргә кадәр баш ияргә тиешме?»
Абыйлары Юсуфтан көнләшә башладылар. Әтисе исә аның сүзләрен хәтерендә саклады.
Юсуфның ғаиләсенә аның төшләре һәм аларның мәгънәсе ошамый. Шулай да әтисе Якуб Юсуфның сүзләрен хәтерендә саклап калдыра. Ничек ул саклап кала алган? Ул шул төшләр турында уйланып йөргән. Якуб күрәсең төшләрне Яһве биргән икәнен аңлагандыр. Ә менә Юсуфның абыйлары төшләргә башкарак караган. Яратылыш 37-нче бүлеккә 18-дән алып 36-га кадәр игътибар итик.
Юсуфның якынлашып килүен ерактан ук күргәч, абыйлары аны үтерү турында киңәшләшә башлады.
«Әне, тешләр әфәндесе килә.
Әйдәгез, аны үтереп су шкырына ташлыйк. Аннары аны явыз җанвар үтергән диярбез. Шунда күрербез, тешләре белән нәрсә булыр икән».
Моны ишеткәч, Рубин аны коткарып калырга теләп, былай диде:
«Жанын алмыйк инде».
Хәм былай дип өстәде:
«Кан коймагыз. Аны шүлдәге су чокырына ташлагыз. Әмма үзенә зыян китермәгез».
Рубинның нияте Юсуфны коткарып, әтисенә кайтару иде. Юсуф үз абыйлары янына килеп җиткәч, алар шунда ук аның теге матур озын киемен салдырдылар. Хәм аны тотып, су чокырына ташладылар. Ул вакытта анда су юк иде. Шуннан соң алар ашарга утырдылар. Бер вакыт карасалар, Гилат ягыннан Исмагыллиләр кәрваны якынлашып килә. Алар дияләренә хуш исле сумала, Бәлзәм, хәм сумалалы агач кайрысы төйеп, Мисырга бара иделәр. Шунда Яһуд үзенең абый инеләренә былай диде:
"Ине безне үтереп аның калын яшүрдән ни файда? Әйдәгез аны Исмагыйлләргә сатыйк. Аңа зыян китерми. Ул безнең инебез, кан кардәшебез бит."
Хәм алар аның сүзләренә колак салдылар. Мидиян сәүдәгәрләре үтеп барганда, абыйлары Йосыфны су чокырыннан тартып чыгардылар да, Исмагыйлләргә 20 көмеш акчага саттылар. Хәм тегеләр Йосыфны Мисырга алып киттеләр. Су чокыры янына килеп, Йосыфның анда булмавын күргәч, Рубин кайгыдан үз киемнәрен йыртып җибәрде. Аннары ул энеләре янына килеп былай дип кычкырып җибәрде:
"Малай юк! Миңа нишләргә инде?"
Алар Йосыфның киемен алдылар да, шаланган кәшенең конына манып алдылар. Шуннан соң алар бу киемне аталарына җибәреп, мондый хәбәр җиткерделәр:
"Без менә нәрсә таптык. Кара әле, бу синең улыңның киеме түгелме?"
Ишентекләп карагач, Якуб кычкырып җибәрде:
"Бу улымның киеме бит. Явыз җанвар ташланып, Йосыфымны бутырлагандыр."
Шунда Якуб кайгыдан киемен йыртып җибәрде. Һәм билен мәтәм киеме белән урап, улы өчен күп көннәр елады. Бар уллары һәм бар кызлары аны юатырга тырышсалар да, ул юатуларына колак салмады. Һәм былай диде:
"Улым турында кайгырып, кабергә төшәрмен инде."
Ул Йосыф өчен елаудан туктамады. Медианлылар исә Йосыфны Мисырда Фергәүннең сарай хезмәтчесе, сакчылар башлыгы Патифарга саттылар.
Йосыф тормышы кискен үзгәреп куя. Кайчандыр яраткан угыл кол булып китә. Абыйлары аңа карата тугры мәхәббәт күрсәтми, үз әтиләрен дә яратмаганнарын күрсәтә. Ә тагы да мөһимрәге, алар күктәге әтиләре Яһвәне яратмаганнарын күрсәтә. Яһвәгә тугры хезмәт итсәк тә, безгә гаделсезлек кишергә туры килә. Ә кай вакыт хәтта кардәшләребез үзләрен гаделсез тота. Син дә андый гаделсезлеккә дучар булдыңмы? Андый авырлыклар Яһвәгә карата яратуыбызны избатларга гаҗәеп мөмкинлек бирә. Нишен алай дип әйтеп була? Йосыф авырлыклар кишергәндә үзен ничек тоткан? Яратылыш 39, бердән алып 23-нче шигыргә кадәр тыңлыйк.
Йосыфны исә Исмагыйлләләр Мисырга китерделәр. Хәм Фергәүннең сарай хезмәтчесе, сакчылар башлыгы Патифар исемле мисырлы аны сатып алды. Әмма Яһвә Йосыф белән иде. Шуңа күрә Йосыф уңышлы булды. Хәм аңа мисырлы хуҗасының йортында төрле вазифалар ышанып тапшырылды. Йосыфның хуҗасы Яһвәнең аның белән булуын һәм Яһвәнең аның бөтен эшләрен фатихалавын күреп торды. Йосыф хуҗасының хуплауына иреште һәм аның шәхси хезмәтчесе булып китте. Ул аңа йортында төрле вазифалар йөкләп, үзенең бар нәрсәсен аның кулына тапшырды. Патифар Йосыфка вазифалар биреп, бөтен милкен аның карамагына тапшырганнан бирле, Яһвә Йосыф аркасында Мисырлының йортын фатихалап торды. Яһвә йортта да, кырда да булган бөтен нәрсәгә үз фатихасын бирә иде. Ахыр чиктә, Патифар үзенең бөтен милкен Йосыф кулына тапшырды. Ул үзе ашаган ризыктан башка бер нәрсә турында да кайгырмады. Ә Йосыф шибәр, зифа буйлы егет булып үсте. Патифарның хатыны Йосыфка күзе төшеп, аңа былай дия иде:
"Минем белән ят."
Әмма Йосыф аның тәкъдимен кире кагып, былай дип җавап бирде:
"Менә, мин монда булганга, хуҗам үз йортындагы бер нәрсәсе турында да кайгырмый. Ул бөтен милкен минем кулыма тапшырды. Бу йортта миннән бигрәк кеше юк. Һәм хуҗам синнән кала бөтен нәрсәне миңа тапшырды. Син аның хатыны бит. Ничек инде мин андый явызлык эшләп, Аллаһы алдында гынах кылыйм?"
Тегесе аңа көн сайын бәйләнсә дә, Йосыф аның белән якынлык кыларга һәм аның белән калырга бер тапкыр да ризалашмады. Көннәрдән бер көнне Йосыф йортка үз эшен башкарырга дип кергәч, ә ул вакытта йортта башка хезмәтчеләр юк иде, Патифар хатыны аны киеменнән эләктереп алды да былай диде:
"Ят минем белән".
Әмма Йосыф үз киемен аның кулында калдырып чыгып йөгерде. Йосыфның үз киемен калдырып идән йөгереп чыкканын күргәч, Патифар хатыны кычкырып хезмәтчеләрне чакырды да былай диде:
"Карагыз әле! Ирем алып кайткан теге еврей безне көлкегә калдырмакчы иде. Ул минем белән ятарга дип килгән иде, ләкин мин көчле тавыш белән кычкырып җибәрдем. Минем кычкыруымны ишетү белән, ул киемен миндә калдырып чыгып йөгерде".
Ире кайтканчыга кадәр хатын Йосыфның киемен үзендә тотты. Аннары ул Патифарга шул ук сүзләрне сөйләде:
"Син алып кайткан теге еврей мине көлкегә калдырмакчы иде. Ләкин мин кычкырып җибәргәч, ул киемнәрен миндә ташлап калдырды да өйдән чыгып йөгерде".
Хатынының "Хезмәтчең миңа шулай-шулай эшләде" дигәнен ишеткәч, Патифарның ачуы купты. Ул Йосыфны патшаның тоткыннары утырган төрмәгә ташлады. Һәм Йосыф төрмәдә калды. Әмма Яхвә Йосыф белән булды. Ул аңа тугры мәхәббәтен күрсәтеп торды һәм төрмә башлыгының илтифатын казанырга булышты. Төрмә башлыгы төрмәдәге барлык тоткыннарны Йосыфның карамагына тапшырды. Һәм тегеләр Йосыф кушканына үтәп тордылар. Төрмә башлыгы Йосыфка тапшырган бер нәрсә турында да кайгырмады. Чөнки Яхвә Йосыф белән иде, һәм Яхвә аның бөтен эшләрен фатихалап торды.
Яхвә Йосыф турында кайгыртып торган. Йосыф нинди генә эш башкарса да уңышлы булган. Ни өчен Яхвә Йосыфны шулкадәр нык яраткан? Чөнки Йосыфның Яхвәгә карата мәхәббәте тормышында нәрсә генә булмасын, нык калган. Йосыф мисалыннан мондый сабак: Яхвәне яратуыбызны дәвам итсәк, ул безне ташламаячак. Ул безгә нәкъ тиешле вакытта без барысын кичереп чыга алсын өчен кирәклесен биреп торачак. Йосыф төрмәдә утыра. Аңа төрмәдә утырган ике кеше турында кайгыртырга кушалар. Берсе Фиргауның шәрәпчесе, икенчесе Фиргауның икмәкчесе була. Бер төнне алар икесе дә сәйер төш күрә. Яхвә Йосыфка шул төшләрне аңлатып бирергә сәләт бирә. Барысы нәкъ Йосыф әйткәнчә булып чыга. Яратылыш 40:14-тә Йосыфның шәрәпчегә әйткән сүзләре китерелә: "Әмма азат ителгәч, минем турында онытма. Зинһар, миңа тугры мәхәббәт күрсәт. Һәм Фиргаунгә минем хакта әйт. Минем моннан чыгасым килә". Әмма шәрәпче Йосыф турында оныта. Бер көнне Фиргаун үзе ниндидер сәйер төшләр күрә. Бер төшендә яхшы сыйырларны ябык сыйырлар аша бетерә. Икенче төшендә ул яхшы башакларны буш башаклар аша бетергәнен күрә. Мисырдагы руханилар да, акыл ияләре дә бу төшләрне аңлатып бирә алмый. Шунда шәрәпче Йосыфны исенә төшерә. Һәм Фиргаунгә Йосыф төшләрне аңлатып бирә ала дип әйтә. Йосыфны төрмәдән алып килергә кушалар. Әйдәгез, хәзер Яратылыш 41:25-тән башлап укыйк. Йосыфка 30 яш. Ул Фиргаун каршында басып тора.
Йосыф Фиргаунгә былай диде:
"Хөрмәтле Фиргаун, төшләрегезнең икесе дә бер үк мәгънәгә ия. Аллаһы сезгә нәрсә эшләргә ниятләгәнен җиткерә. Җиде яхшы сыер, җиде ел ул. Җиде яхшы башак та җиде ел. Бу төшләр бер үк мәгънә йөртә. Алардан соң чыккан җиде ябак һәм зәгыйф сыер, җиде ел ул. Көнчыгыш җиленнән корылып беткән җиде буш башак, җиде ачлык елы буласын күрсәтә. Әйе, хөрмәтле Фиргаун, инде әйткәнемчә, Аллаһы сезгә нәрсә эшләргә ниятләгәнен күрсәткән. бүтін Мисыр жерінде 7 ел зор мұллық болашақ. Әмі оннан сың 7 ел ошлық болашақ. Мисыр жерінде болған мұллық ұнытылашақ, бүтін жеріне ошлық босашақ. Келген ошлық шуындай қоты болашақ ке, оның орқасында үлікегі мұллықны іскәді түшірмей әшәкілер. Сізнің түшіні 2 топқыр көруігіз. Оллықының мұның борысында хиш шексіз ішлей әшәгін, хәм тезден мұны ғамәлге ошырашағын көрсеті.
Юсуф ошлықны кешіріп шығар үшін жінтікілі план тәғдім етті. Фирғаунға Юсуфның түшлеріні оңлатып беруі, хәм тәғдім еткен планы бек үші, хәм ол оны бар Мисыр үстіннен идәрәші етіп қоя. Юсуфтан Фирғаунғына юғаррақ тұра. 8 ел өте, хәм шол жерлеріні ошлық беліп ола. Якуб ғайләсі де ошлықтан интіге. Шунда ол өз оғылларын Мисырға ризық сотып оларға жібәрі. Якубның 10 олы Мисырға кеті. Әйін кіші олы Беньямин әтесі білен үйде қола. Шул 10 оғыл Юсуф янына келе, хам оңа баш ие. Шулай етіп, Юсуфның көп еллар әлік көрген түші тұрмышқа оша. Юсуф өз абыларын таны, ә олар оны танымайлар. Ол олар білен Мисыр тілінде тәжімәші оша сілеші, хам өзінің шынлықта кім болуын ашып бермей. Юсуфқа қазір қарар қабыл етерге керек. Ол өз хакимлігін абыларының тұрмышын ауырайтыр үшін қолланыр мы? Олар ердемге лайық түгіл деп, оларны бош қол білен үйлеріне қайтарып жіберер мы? Я олар білен татулашыр үшін юллар ізлер мы? Ол Яхведен өрнек алып, дұғыры мәхәбет көрсетер мы? Әсін, нәрсе ішлер едің? Абыларының қарашлары өзгерген мі? Я олар әлі де нәфрәт хәм кіншілік білен тулы мі? Маңа жауап алыр үшін, ол оларына шымшылар деп атый. Ол Шимонны қолға ала, хәм олар Беньямин білен әйләніп қойтқаншыға қадар, оны соқ астында тұташақ деп әйті. Әйдегіз, Яратылыш 42, 21-ден алып, 24-ке қадар оқиық.
Хейшіксіз. Біз үнікәшіміз үшін мұндай жазаға душар болдық. Бізден қызған обыз тұрында өтінгенде, жаны әрнегенін көріп те, біз аны жәлемедік. Шоңа көре башымызға мұндай бәле түсті дейінді.
Шонда Рубин былай дейді.
Болаға зиян кетірмегіз деген етін бейд. Әсіз тыңламадығыз. Міне, қазір оның қоны үшін үш олына.
Юсуф білен тәржімеші оша сілешкенге көре, олар оның барысында оңлап тұрғанын білмейді. Юсуф олардан шетке кетіп елі башлады. Оннары ол кері келіп, олар білен сілешуін давам етті. Хәм араларынан Шимонны алып, оны көз оларында бау білен бейләп көйді.
Рубин өзлерінің Юсуф білен мәрхәмәтсіз тұтқанларына өкіне. Шулайда Рубин хәм башқалар шыннан да қылған ішлеріне өкінелер мі? Мұны білер үшін Юсуф мұндай бұйрық бере. Обыларына, кәнғанға кері қайтырға, хам ең еш інілерін Беньяминні Мисырға кетірірге қоша. Якуб Беньяминні Мисырға алырға жиынғаннары тұрында ішіткеш. Нәрсе әйті? Юратылыш 42, 36-37-де бұлай дейлі.
Сіз мені балаларымнан мәхрім еттігіз. Юсуф йоқ, Шимон да йоқ. Хәзір Беньяминні алмақшы боласыз. Мұның борысы менің башыма түшті.
Маңа Рубин былай деп жауап берді.
Улыңна кере қойтармасам, менің 2 улымны өтер. Оны менің қорамағыма топшырсаң, мен оны хеш шексіз кере қойтарырмын.
Якуб берішмей. Оның Беньяминні өзіннен жіберәсі келмей. Әмі ошлықның 2-ші елі башланғаш, Якуб йортында, хәм оның туғанларында ризық бітті. Хәзір Якуб Беньяминға башқа оғыллары білен бірге Мисырға ризық алыр үшін барырға рұқсат етер мі? Әйдегіз, Яратылыш 43, 8-ден 10-ға қадар, хәм 13-14 шығырларыны оқиық.
Шунда Яхуд өз әтесі Исраилге былай дейді.
Егетін менің білен жібер, юлға шықсақ, біз де, сен де, балаларымыз да есен қалар. Бірі біз де өлмәз. Мен оның үшін жауаплы болам. Бірер бәлеге әлексе, мені жазаға тартырсың. Аны яныңа қойтыра алмасам, Синең алдыңда ғүмірім бойы ғайыплы болармын. Уақытны сузмасақ, біз инде ике тапқыр анда барып қайтқан болар едік.
Әнегізіні алып, теге кіші янына барығыз. Шексіз құдірет иесі Аллахы сізге теге кішінің шафқатын қозанырға болышсын. Әм ол Шимон білән Беньяминны жіберсін. Ләкен мен балаларымнан мәхрім болсам, демек шулай боларға тиеш.
Үткәндә Яһуд үз әтисенең яраткан угылы Йосыфка карата үзен шәфкатьсез һәм ачу белән тоткан иде. Ә хәзер ул әтисенең яраткан улы Беньяминны якларга тәвәккәл тора. Һәм Якуб үз улларына Мисырга барырга рөхсәт итә. Алар Йосыфка зур бүләк алып бара. Яратылыш 43-нче бүлек 26-дан алып 30-нче шигыргә кадәр укыйк.
Йосыф кайткач, алар бүләкләрен өйгә кертеп аңа бирделәр һәм аның алдына җиргә кадәр баш иделәр. Ул аларның хәлләрен белеште һәм болай дип сорады.
Карт атагыз турында сөйләгән идегез. Ул ничек? Исән-сау гына яшәп ятамы?
Алар аңа болай дип җавап бирделәр.
Атабыз, сезнең хезмәтчегез исән-имин.
Алар тезләнеп башларын җиргә кадәр иделәр. Үз энесе әнисенең улы Беньяминны күргәч, Йосыф болай дип сорады.
Бу сез сөйләгән әне кешегезме? Иң кешесеме?
Һәм болай дип өстәде.
Ходай сиңа илтифатын күрсәтсен, улым.
Үз энесе аркасында Йосыф хисләргә бирелде. Шуңа күрә яшьләренә тыгылып, чыгып китте дә, аулак бүлмәгә кереп, йылый башлады.
Йосыфның абыйлары үзгәргәнме? Аның моны беләсе килә. Шуңа күрә ул сынау үткәрә. Ничек? Йосыф аларның капчыкларына ризык салырга куша. Ә Беньямин капчыгына беркемгә сиздермичә үзенең көмеш савытын тыгып куярга буйыра. Туганнары юлга чыккач һәм берникадәр ара үткәч, Йосыф үз хезмәтчеләренә алар артыннан куа чыгарга куша. Хезмәтчеләр аларны куып җиткәч, болай дип әйтәләр: «Ни өчен сез безнең хуҗабызның көмеш савытын урладыгыз?» Йосыфның туганнары, «Без бер нәрсә дә урламадык», дип аклана. Һәм, «Савытны берәребездә тапсагыз, шул кеше үләргә тиеш», дип әйтәләр. Хезмәтчеләр бар капчыкларны карап чыга, һәм савытны Беньямин капчыгында табалар. Аның абыйлары үз кайгыларын күрсәтеп, киемнәрен йыртып җибәрә. Алар барысы да, бойыгып, Беньямин белән бергә Йосыф йортына килә. Алар Йосыф каршына йөз түбән капланалар һәм Яһуд болай дип әйтә. Аллаһы хезмәтчеләрегезнең гынахын хаш итте. Хәзер без сезнең кулларыгыз. Йосыф аларны сынауларын дәвам итә һәм каты гына болай дип әйтә. Сез өйгезгә кайтыгыз, ә Беньямин миңа кул булып калачак. Шунда Яһуд болай дип үтенә. Әгәр Беньяминны кире иге алып кайтмасам, әтием һич шиксез үләчәк, һәм мин аның алдында ғүмерем буе ғәйепле булармын. Яһудның үз әтисенә тагын бер яраткан улын югалтып, кайгы китерәсе килми. Шуңа күрә ул Беньямин урынына кол булып калырга үзен тәкъдим итә. Әйдәгез, Яратылыш 45, бердән алып 15-кә кадәр укыйк һәм Йосыф кичергән хисләрне күрик.
Моны ишеткәч, Йосыф үз хезмәтчеләре алдында инде хисләрен тыя алмады. Шуңа күрә аларга болай дип кычкырды:
«Бөтенегез чыгыгыз моннан!»
Барысы да чыгып киткәч, ул абый энеләренә үзе турында сөйләде. Йосыф кычкырып елап җибәргәч, мисырлылар моны ишетеп алды. Бу хәбәр Фиргәүнең йортына кадәр иреште. Йосыф үз абый энеләренә болай дип әйтте:
«Мин Йосыф! Әтием исән-саумы?»
Әмма алар аптыраштан бер сүз дә дәшә алмады. Ул аларга былай диде:
«Минем яныма килегезче».
Алар якынрак килде. Аннары ул былай диде:
«Мин бит сезнең энегез, Йосыф. Сез мине Мисырга саткан идегез. Әмма мине монда сатканга күңелегез каралмасын. Һәм бер-берегезне гаепләмәгез. Аллаһы мине, ғүмерегезне құтқарыр үшін сезнең алдан жіберді. Міне енді екінші ел жерде ошлық хүкім сүре. Хәм тоғын 5 ел жер суқылау да ошлық ору да болмай жақ. Әмі тұқымнарығыз жер езінен йоқа шықмасын үшін, хәм сізге бүйек күтілу берір үшін, Олақы мені сізнің олдан жіберді. Мені мұнда сіз түгел, ә Олақы жіберді. Ол мұны мені Фергәуіннің бош кеңешісі, Фергәуін ертінің хужасы, хәм бүтін Месірнің идірешісі етіп белгілер үшін үшледі. Тезірек, әтием янына қайтығыз, оны былай дейігіз. Олың Есіф мұна нәрсе дей. Құдай мені Месір хужасы етті. Кешіктірмейше, менім яныма кел. Оларың, ұнықларың, күтулерің, әм бүтің мелкің білен ғышың жерінде, енішімді ешерсің. Тағын 5 ел ашылық болашақ, әмі мен сені мұнда резік білен тәмін итіп тұрырмын. Йоғы ісі сен де, ғойләңді мұқтажылықта қоларсыз, әм бүтің мелкің қорап болашақ. Өзегізді, әнім Беньяминді өз көзлеріңіз білен көріп тұрасыз. Бұл сөзлеріні әйтуші мен іш. Месірда қозанған бүтін таным тұрында, әм көргенеріңіз қоқында әтеймен сүйлі беріңіз. Оны тезірек мұнда алып келігіз.
Шында Йосеф өз інісі Беньяминді құшақлап, елей башлады. Беньямин де аңа сарылып, елап жіберді. Йосеф елей-елей өзінің бүтін абыларын құшақлап өпті.
Ахыр шекте Якуб 70 кешеден тұрған өз ғайласы білән Мисырға көшіне. Фергаун аңа яшар үшін Гүшін жерін бере. 215 ел өте. Мисырда яшаған Якуб тұқымнары 3 миллион яхатта артығырақ санлы кеше Қызыл Деңгіз аша өте. Хәм ахыр шекте вәғдә әйтілген жеріні яулап ала. Шулай итеп, Мәсіхке алып барушы нәсілні сақлар үшін Яхве Йосефны қолдана. Әлігінә қаралған үзіктен бізнің үшін нинди сабақ бар? Йосеф ниндигіне хәлгә эләксәді, Яхвені яратқанға аңа туғры қалған. Күп кенә ауырлықлар белән очрашса да, үпкәләүшән булып китмәгән. Без дә бу камил булмаган дөнья төзелешендә төрле ауырлыклар кичерәбез. Бу хәлне беренчек тә үзгәртә алмыйбыз, әмма шул ауырлыкларга карата карашыбызны үзгәртә алабыз. Олар арқасында Яхвәгә ашуыбыз чыкмый. Без Яхвәне яратабыз, һәм аны рәнҗетә алган һәр нәрсәне кире кагып, аны яратканыбызны күрсәтеп торырга тәвәккәлбез. Соңрак Йосеф тормышы үзгәргәч, ул үз гаиләсенә карата, үткәндә абыйлары үзләрен гаделсез тотса да, тугры ярату күрсәткән. Аның гаиләсенә карата күрсәткән тугры ярату ярдәмендә пәйгамбәрлек үтәлгән. Йосеф бабасының әтисе Ибраһим көннәрендә Яхвә үз халкының азат ителү вакытын төгәл билгеләп куйган. Халык 430 елдан соң азат ителергә тиеш булган. Йосеф үз гаиләсенә карата тугры ярату күрсәткән булмаса, бу пәйгамбәрлек ничек үтәлгән булыр иде? Әйе, без кардәшләргә карата тугры ярату күрсәтергә тиеш. Яхвә өчен бу мөһим. Кардәшең үзеңне рәнҗетсә дә, аның турында ләштит сатып йөрмә, һәм аны рәнҗетерлек эшләр кылма. Аның белән татулашыр өчен адымнар яса. Онытмыйк, Яхвә кардәшләребезне ярата. Алар безнең дә тугры яратуыбызга лаек. Әйе, тугры мәхәббәтнең иң яхшы үрнәген Яхвә күрсәтә. Йосефны үз гаиләсе ташлый. Хуҗасының хатыны яла яга. Ахыр шиктә аны төрмәгә ташлыйлар. Ә Яхвә Йосеф белән кала. Һәм аңа карата тугры мәхәббәт күрсәтә. Ни өчен? Ул Йосефның тугры булуын күрә. Һәм үзен дә аның белән тугры тота. Йосеф белән үзен шулай тотып, Яхвә Исраил халкына карата да тугры мәхәббәт күрсәткән. Яхвә Йосефны үз гаиләсен саклап калыр өчен куллана. Шулай итеп Мәсиккә алып баручы нәселне саклый һәм Исраил халкын азат итәргә вәгъдәсе үз вакытында үтәләчәк икәнен күрсәтә. Моны белү безне шатландыра. Камил булмаган кешеләр безне рәнҗетергә, бездән мыскыллап көләргә, я хәтта яла ягарга, үзләрен гаделсез тотарга мөмкин. Әмма тугры калсаң, Яхвә һәр вакыт синең белән булачак. Ул Йосыфны онытмаған. Бүгін де тұғыры қызмет етушілерінің бірсін де онытмай. Яхвеге яқын қол. Хам ол сеңа қарата тұғыры мәхәбәт көрсәтуін дауам етешек.